Oliko keskiaika niin pimeä kuin se meille näyttäytyy? Oliko kirkko sortoja ja kenties luonnontieteen kehityksen estäjä? Muun muassa näistä myyteistä on kirjoittanut filosofian tohtori Jaakko Tahkokallio. Tervetuloa Radio Day.
Kiitos.
Minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Pimeä aika, 10 myyttiä keskiajasta kirja ilmestyi Gaudeamuksen kautta viime vuoden lopulla keskellä kaamosaikaa. Miltä se tuntuu juttelemaan pimeästä ajasta keskellä kirkkaita vuoden aikaa?
No kyllä, siitä aina voi puhua.
Ja ehkä huomaamme, että se ei ollutkaan niin pimeä aika.
Niin, ehkä tässä voi valoisuutta korostaa. Mm.
Työskentelet siis kansalliskirjastossa keskiaikaisten aineistojen ja vanhojen karttojen kokoelmahoitajana. Joku voisi heti romantisoida sut semmoiseen Indiana Jones-maailmaan ja toinen taas pölyä päälle kerääväksi introvertiksi. Niin puretaan heti ekana tämä myytti, niin mitä se sun päivätyö sitten on?
Mun päivätyö, no kyllä siinä on nyt molempia elementtejä, ehdottomasti myös tätä pölyä keräävää introverttia ja myös tietenkin aika jännittäviä aineistoja. Siis Suomessa täysin ainutlaatuista sellaista Indiana Jones-elokuvan rekvisiitoksikin sopivaa kartta ja muuta materiaalia 1400-1500-luvulta, että onhan noissa molemmissa myyteissä taas paljon totta. mutta joo, päivät on aika monipuolinen, että siellä ihan alkaen asiakaspalvelusta, ihan lukusalipäivystyksestä, sitten erinäköistä kokoelmahoitoon liittyvää, luettelointiin liittyvää ja aika paljon myös tämmöistä opetuksellista tai niin kuin, eli erinäköisiä opiskelijaryhmiä, ehkä reilu 30 joka vuosi vedän ja sitten myös opetan kirjan historiaa. Lähinnä Helsingin yliopiston opiskelijoille vedän semmoista kurssia, että siellä on semmoinen paletti vähän erilaisia juttuja, että enemmän siellä kokoelmien parissa ja sitten välillä enemmän taas ihmisten parissa.
Mutta että jännittävää, niin sanoisit joku viimeaikoinen, ei tarvitse liittyä välttämättä tähän kirjaan tai tavallaan liittyy, koska keskiaikojen aineistoja käyt läpi, mutta mikä nyt on ollut viimeksi jännittävää tai mielenkiintoista?
No nyt esimerkiksi just eilen sovittiin sellaisesta DNA-tutkimuksesta tai mitä tehtäisi syksyllä meidän keskiaikaisesta pergamentista yritettäisiin ottaa DNA, niin sitten pystyy nykyään ottamaan niin kuin tuhoamatta sitä millään tavalla, niin tämmöisiä DNA-näytteitä. Se on oikeasti tämmöisen pyyhekumin tapaus, että pyyhekumilla kumitetaan sitä. No sitten pystyttäisiin niistä meidän kirjoista niin mahdollisesti sanomaan, että mistä ne nahat, mistä ne on tehty, on tulleet. Et kun se on pergamenttieläimen nahasta tehtyä ainetta, niin sitten jos saataisiin siitä sitä informaatiota, niin sitten pystyttäisiin esimerkiksi just vaikka, että kun meillä on tämmöisiä Turun hiippakunnassa keskellä olleet kirjoja, että onko niitä vaikka valmistettu Suomen alueella, vai onko se tuotu Ruotsista vai Saksasta, vai, ja sitten siinä on muitakin juttuja, mutta tämän tämmöinen projekti, se ei ole siis kirjaston aloittama projekti, mutta siitä just.
Koska sekin voi liittyä siihen osaksi historiaa ja tarinaa, että mistä se on tullut.
Joo, nimenomaan. Me tiedetään hirveän vähän niistä aineistoista, niin sitten se on iso asia saada tietää vaikka, että valmistettiin, miten paljon vaikka valmistettiin kirjoja täällä.
Saa nähdä, onko vastaava juttu 500 vuoden päästä, että kirjoituksia jossain somessa, että miltä palvelimelta tämä on lähtenyt.
Esimerkiksi.
Joo. Isäsi Keijo Tahkokallio on vanhemmuuteen erikoistunut psykologi. Sinustakin tuli tieteilijä, mutta miten sinusta tuli juuri keskiajan asiantuntija?
No historiasta mä oon sinänsä ollut ihan lapsesta asti kiinnostunut, niin kuin aika monet, jotka päätyy opiskelemaan historiaa. Ja tosiaan sitten hain yliopistoon Helsinkiin opiskelemaan historiaa. Ja oon ollut aina kiinnostunut tosi monista eri historia-aikakausista, ehkä tyypillistyvä niin kuin yleisen historian. Että on Suomenkin historia harrastanut, mutta enemmän niin kuin että antiikin kreikat ja keskiajat ja maailmansodat ja tämmöiset jutut on ollut niitä. Ja sitten kun mä tulin opiskelemaan, mua oikeastaan alun perin kiinnosti ehkä siinä vaiheessa, siinä lukion lopussa just niin kuin tieteen historia eniten ja tämmöinen uuden ajan alku ja tieteen vallankumous ja tavallaan se, mikä ikään kuin lopetti tämän keskiajan maailmankuvan. Mm-hmm. Mutta sitten jotenkin kun mä aloitin ne opinnot, minulla oli itse asiassa aika hyvä opetus just siitä tieteen vallankumouksesta, niin musta alkoi kuulostaa, että tämähän niin kuin tunnetaan aika hyvin, miten nämä asiat meni. Ja sitten musta siinä oli ainakin itselle paljon enemmän epäselvää, että millainen tämä edeltävä aika oikeastaan nyt oli ja nämä asiat, että kun siinä on niin voimakas tämmöinen kontrasti esitetään, niin mutta mä halusin sitten itse alkaa ruveta selvittämään tavallaan sitä, että minkälainen se keskiaika oli ja keskiaikan ajattelu. Ja siinä tuntui olevan enemmän niin kuin hämärän peitossa oleva, ainakin tosiaan mulle. Niin.
Pimeä aika on hämärän peitossa. Joo. oot tietystikin jo Helsingin yliopistossa ja Lontoon King's Collegeissakin päässyt opiskelemaan historiaa, penkomaan menneitä. Tuossa se jo vähän sanoit, että miten rupesi kiinnostaa tämä kirjan teema tai pimeä aika 10 myyttiä keskiajasta, mutta jos on joku tietty idean hedelmöitys, niin mitä se on tapahtunut?
No siis kestin, siis mä toki opiskelin ensin, tein gradu- ja väitöskirjat, tein postdoc-juttuja, ne ei ollut tietenkään tämmöisestä isosta aiheesta, vaan tutkimushan nyt on kohdistu ainakin paljon pienempään. Ja tämä kirja oikeastaan sitten syntyi niinku siitä sellaisesta, mitä niinku parikymmentä vuotta ehti opiskella historiaa, tutkia näin, niin mitä siinä aikana ikään kuin kertyi eri lähteistä, kun opetti myös ja kävi erinäköisissä konferensseissa ja kuuli ihmisten esitelmiä ja luki paljon kirjoja tietysti, niin sitten kun syntyi sellainen yleiskuva siitä tavallaan keskiajan maailman, mitä tämän hetken akateemisessa tutkimuksessa ajatellaan aika monista keskiajan historian kysymyksistä, niin sitten tämä on tavallaan siitä, että ammentaa osittain mun ihan omasta tutkimustyöstä, mutta aika paljon siitä, mitä on siellä keskiajan tutkijoiden yhteisössä tavallaan itse siivilleinen niin kuin tämän parikymmenen vuoden aikana. Ja sitten mulla oli vähän erilaisia kirjaideoita, tavallaan vähän semmoinen ihan yleiskirjakin keskiajan historiasta.
Olisiko se ollut vähän liian tylsä?
Se ehkä olisi ollut, ja sitten kun tavallaan niin kuin halusin löytää yhden semmoisen vähän niin kuin tarinan sille kirjalle, minkä kautta siitä kertoo, niin tämä on kuitenkin se, että jos melkein kaikki ihmiset, kun sanotaan keskiaika, niin tulee mieleen tämä pimeä keskiaika, ja se on semmoinen niin kuin tosi tunnettu juttu meidän kulttuurissa, niin mä ajattelin, että se on hyvä ikään kuin kurkistusikkuna siihen aikaan, ja sellainen tuo kirja vähän yrittää olla, että vaikka se on vähän tämmöinen Mythbustin kirja, niin että samalla kun se lukee, niin saisi aika hyvän semmoisen yleiskuvan siitä, että mitä tämän hetken niin kuin tutkimustiede sanoo keskiajasta.
No siis keskiaikahan oli noin 1000 vuotta kestänyt ajanjakso, asiat kehittyi ajan myötä, ja tämä otetaan tässä kirjassa huomioon. Maantieteellisesti kirja keskittyy Länsi-Eurooppaan. Miksi tämä alue, erosiko se muista vai onko sitä helpompi hahmottaa?
No siinä on, se koko keskiajan ideahan on syntynyt niin kuin Länsi-Euroopan tai Euroopan historiasta puhuttaessa, kun siinä idea on tosiaan, että Rooman valtakunta romahtaa siinä vähän vuotta 500 just Länsi-Euroopassa, ja sitten siitä alkaa tämä keskiaika. Eli sen, niin kuin, sitä on sitten niin kuin laajennettu, että nykyään puhutaan paljon myös vaikka Lähi-idän tai, ja totta kai on sitten niin kuin Itä-Rooma tai Bysantti ja kaikki nämä. Mutta sen historia tavallaan niveltyy siihen Länsi-Eurooppaan. Sitten toisaalta siinä on se, että meidän nämä pimeän keskiajan myytit, mitä meidän kulttuurissa on, ne kiinnittyy tosi voimakkaasti siihen. Se on se meidän niin kuin semmoinen kulttuurin, tämmöisten kulttuurituotteiden, leffojen ja kirjojen ja muiden keskiaika, niin siitä on niin kuin helpompi kirjoittaa myös sit isommalle yleisölle.
Eli se, mutta pitkä aika siis, että se mitä tapahtui Italian pohjoisosissa vaikka 600-luvulla, niin se ei kerro välttämättä mitään vaikkapa eteläisen Ruotsin elämänmenosta myöhäiskeskiajalla. Että
joo, ei mitään. Että se, yksi tämän kirjan tärkeimpiä pointteja varmaan onkin näyttää se ajanjakson pituus ja miten niin kuin erilaiset sinne mahtuu. Ehkä se ei ole edes hirveän onnistunut historian tämmöinen aikakausjako tavallaan, että se on niin pitkä, niin diffuusi, siinä on niin erilaisia asioita, että jos nykyään laitettaisiin historiaa niin kuin joksikun palasiksi tai tämmöisiksi jaksoiksi, niin ei varmaan päädyttäisi edes tommoseen. Mutta sen kanssa me nyt eletään tietyllä tavalla, kun se on niin vakiintunut.
Mutta varmaan siitä johtuu sitten se, että siihen on koko keskiaikaan ikään kuin sävytetty joku tietty yläkäsite, ja se ehkä pitää osin paikkaansa jossain kohtaa, mutta ei sitten toisaalla.
Joo, nimenomaan.
Joo. No otetaanpa esille nyt yksi kirjasi myytti. Kirkko esti luonnontieteen kehityksen, ja ennen kuin päästään sinut, Jaakko Tahkokallio, purkamaan tätä myyttiä, niin kirjoita tähän liittyväsi kirjan luvussa tällä tavalla, että miten viimeisen parin vuodensadan aikana tiede on ottanut useissa länsimaissa uskonnon paikan yhteisesti hyväksyttynä maailman selittäjänä. Kirjoitat näin. Monet uskovat edelleen Jumalaan tai yliluonnolliseen, mutta Yhdysvaltojen ulkopuolella uskonnolliseen maailmankuvaan vetoaminen on poikkeuksellista länsimaissa julkisessa keskustelussa. Yhteiskuntamme toimii siitä lähtökohdasta, että tiede, ei uskonto, kertoo totuuden maailmasta ja että tiedon ei uskon, pitäisi olla inhimillisen toiminnan perustana. Myös ne, jotka ajattelevat, että näin ei pitäisi olla, tiedostavat tämän enemmistön maailmankuvaksi ja varovat uskonnon tuomista esimerkiksi politiikkaan. Tiede ei kuitenkaan ole lakkauttanut uskoa, mutta miten, Jaakko, oliko uskonto tässä tapauksessa niin katolinen kirkko niin sammuttamassa tieteen ääntä keskiajalla?
No ei, ja tämä on ehkä mun mielestä se niin kuin isoin ja tietyllä tavalla, en tiedä, haitallinen, mutta ainakin semmoinen harhaanjohtavin ehkä keskiaikaan liittyvä ajatus, että tämä idea siitä, että nimenomaan keskiajalla kirkko esti jotenkin aktiivisesti tieteen kehityksen, niin sitä on hirveän vaikea oikeastaan niin kuin ymmärtää mun mielestä, että tämä ajatus tämmöisestä, kun on siitä, että kirkko on historiassa estänyt tieteen tekemistä, niin se perustuu hirveän paljon keskiajan jälkeiseen tilanteeseen 1600-1700-luvulle, jolloin todella oli tätä, että silloin on tämä Galileo Galilein juttu. Siitä se oikeastaan vasta alkaa 1610-luvulta eteenpäin, että syntyy tämmöinen konflikti ja sitten käydään tätä taistelua 1700-luvulla. Se liittyy paljon niin kuin maailman ikään, onko se luotu tai miten maailma on kehittynyt. Kaikki näitä asioita ja sitten tietenkin se tavallaan huipentuu Darwinin ja evoluutioteorian ja sen ympäriltä sit käytäviin polemiikkeihin. Eli siinä vaiheessa on ihan totta, että kirkko pyrkii, niin kuin nimenomaan ehkä katolinen kirkko 1700-luvulla ja sit muutkin ehkä kirkkokunnat jossain vaiheessa, niin on tämmöinen vastakkaisettelu. Voi ajatella, että kirkko pyrkii niin kuin jopa haittaamaan tämmöisen tieteellisen tutkimuksen tuomien tulosten ikään kuin levittämistä. Mutta sitten se ajatus taas, että tämä olisi ollut se tilanne silloin keskiajalla tai yhtään kauheasti aiemmin, niin se on harhaanjohtava. Et siinä, niin kun, siinä jotenkin sille heijastetaan sinne menneisyyteen, kun ajatellaan, että keskiajalla katolinen kirkko oli niin mahtava ja kirkko, katolinen kirkko on tällä hetkellä, siis vaikka 1700-luvulla, niin vähän on taantumuksen edustaja, niin silloin sit päätellään tälle, että siispä keskiajalla oli varmasti niin, että katolinen kirkko oli, kun se oli vielä mahtavampi, niin oli vielä mahtavampi tämmöinen kehityksen tulppa.
Ja siinä oli valistuksen aika sitten jo pukkaamassa päälle ja se oli vahva ja Ranskan vallankumous ja näin, niin se varmasti vaikuttaa ehkä sitten siihen, että halutaan sälyttää ikään kuin semmoista negatiivista valoa koko uskonnon ylle.
Joo, se on se valistuksen perinnön ehkä yksi negatiivinen puoli jollain tavalla, tai se tai 1700-luvun valistuksessa oli hyvin, hyvin voimakas tämmöinen jo keskiajan ja katolisen kirkon mustavallaus.
Keskiajan kristillisen kulttuurin juuret ovat myöhäisantiikin varhaisessa kirkossa, ja monelle tämä aikakausi näyttäytyy tosiaan just pimeän ajan alkusoittona, jonka aikana antiikin sivistys ja uljaat perinteet rappeutuivat ja jäivät vuosisadoiksi unholaan. Populaarissa historiankirjoituksessa alkukirkko ja kirkkoisät esitetään myös yleensä hyvin negatiivisessa valossa ja varhaiset kristitytkin kuvataan ahdasmielisinä fanaatikkoina, jotka vihasivat filosofiaa ylipäätään kaikkea rationaalista pohdiskelua. Mitäs tästä sanot?
No oli, joo, kaikissa on aina näin ja totta ja ei totta, että kyllähän siinä kristinuskon alkuun liittyy myös tämmöistä tiettyä ahdasmielisiä liikkeitä ja on voimakas vastakkainasettelu niin kuin filosofien ja kristittyjen välillä tietyssä vaiheessa, mutta siinä on niin kuin muutama asia, jos ajatellaan tieteen kehitystä, niin täytyy muistaa, että se mitä vastaan ikään kuin kristityt siinä vaiheessa kamppaili, niin sehän ei ollut luonnontiede missään semmoisessa merkityksessä, kun me ymmärretään se. Että myöhäisantiikin se filosofia, niin luonnontiede oli aivan marginaalinen ilmiö siinä. Että siinähän puhutaan enemmän tämmöistä asioista kuin ennustaminen ja tavallaan uusplatoninen tai platonistinen mystiikka. Tämmöiset. Siinä on enemmän kysymys niin kuin uskonnollisten maailmankuvien, tavallaan pakanallisen uskonnollisen maailmankuvan ja kristityn uskonnollisen maailmankuvan välisistä äännöistä. Ja siinä ei on todella vähän niin kuin mitään sellaista, mikä liittyisi luonnontieteeseen, kun se unohdetaan tässä tieteen ja uskonnon tavallaan sodan kertomuksessa, että antiikissa niin kuin luonnontiede oli hyvin marginaalinen ilmiö. Siellä ei ollut sellaista luonnontiedettä kuin mikä meillä on. Että niiden, se antiikin filosofia keskittyi ihan muihin kysymyksiin. Että se on enemmän tällaista moraalifilosofiaa ja sitten tosiaan aika myös sellaista mystisvoittoista filosofiaa myöhäisessä antiikissa.
Liittyykö sitten se, kun sä oot tuossa kirjassa maininnut muun muassa kirkkoisen Tertullianuksen kehottaneen, että kristityn pitää ottaa pakanallisesta viisaudesta irti kaikki hyöty, mutta varoa sen myrkyllisiä vaikutuksia, niin että nämä myrkylliset vaikutukset olisivat jotenkin tuohon suuntaan.
Joo, ne liittyy siihen niin kuin niihin demoneihin ja uskontoon, niin antiikin jumaliin ja kaikkeen tähän, että sittenhän Tertullianus ja kaikki muut, niin nehän oikeasti tavallaan sisällytti siihen kristilliseen koulutusohjelmaan ihan valtavan paljon siitä antiikin koulutuksesta, koska kaikki se latinan kieli, mitä ne käytti ja monet asiat ja ihan myös kaikki tätä luonnontieteellistä informaatiota, mitä oli, niin sitähän integroitiin siihen kirkon oppineisuuteen valtavia määriä. Että siinä oli vaan tämmöinen, niillä Tertullianuksen ajan, eli varhaisilla just kirkkoisilla ja muilla, niillä oli vähän semmoinen ehkä ambivalentti suhde siihen pakanalliseen antiikin perintöön, koska toisaalta ne ihaili just sitä kaikkea latinan kieltä ja myös ihan niitä ajattelijoita, ja sitten toisaalta ne näki, että tässä on semmoista, mikä ei missään nimessä sovi yhteen.
No sitten taas kirkkoisen Augustinuksen, joka eli sillä 350-430 jälkeen Kristuksen välisenä aikana, niin yhden kuuluisen muotoilun mukaan hän on sanonut, että filosofia oli teologian palvelijatar. Tämä näkökulma määritteli filosofian, myös luonnonfilosofian paikan seuraavat 1000 vuotta, näin kirjoitat kirjassa. Eikö tämä nyt ole sitten taas jotenkin, voidaan nähdä ahdasmielisenä tai taantumuksellisena ajatuksena?
No, tavallaan, jos niin halutaan, mutta siinä on sitten toisaalta se, että kun mietitään sitä luonnonfilosofian, eli meidän luonnontieteen tavallaan edeltäjän, hyvin marginaalista asemaa antiikissa, niin se, että sille annettiin tässä kristillisessä kirkossa tämmöinen palvelijattaren asema, niin se tarkoitti myös, että sillä oli asema. Eli sillä oli valtava instituutiossa, jos tuli tosi iso, eli kristillinen kirkko, niin sen sisällä sillä oli niin kuin suojattu paikka, se kuului opetusohjelmaan, ja sitä niin kuin tarvittiin koulutuksessa. Että sillä se oli hyvin erilainen tilanne, että antiikissa ei ollut mitään sellaista instituutiota, mitään organisaatiota, joka olisi pyrkinyt säilyttämään vaikka tällaista luonnonfilosofista tietoa, niin tämä apu sisaren asemassa, niin se sai sitten sellaisen aika todella turvallisen kodin, tämä luonnon filosofia myös.
No siis kirkko ei rajoittanut luonnon filosofisia harrastuksia eikä ollut semmoisena oppipoliisin roolina sitten siinä mielessä, niin vaikka näin väitetään tai ajatellaan, niin eikö näin, että myöhäisantiikissa vallinnut tämmöinen aristoteellinen maailmankuva sisälsi itse asiassa aika vähän väitteitä, joita kristillinen teologia ei hyväksynyt.
Kyllä, että kirkkohan omaksui tämän aristoteellisen maailmankuvan ja antiikin yleensäkin perusideat maailmankaikkeudesta, sen rakenteesta, eli tavallaan ne, mitä sitten myöhemmin kritisoidaan, tai maakeskeinen maailmankuva, kaikki tämä, sehän on sitä antiikin maailmankuva, joka kirkko omaksuu. Ja siinä oli hyvin vähän semmoisia piirteitä tosiaan, että ihan muutamia yksittäisiä oppeja vaikka Aristoteleella. Eli Aristoteles vaikka oletti, että maailma on ollut ikuisesti, sitä ei ole luotu. Sitten Aristoteles ajatteli, että sielu ei ole kuolematon. Tämmöisiä pari tämmöistä juttua, mutta ne ei ole mitään semmoisia kohtia, jotka olisi ratkaisevia, jos ajatellaan ihan käytännössä jotain fysiikan tutkimusta tai tämmöistä. Että ei siinä ollut mitään semmoisia juttuja. Tavallaan ne on tämmöisiä periaatteellisia asioita siellä taustalla, joista sitten tosiaan oltiin sitä mieltä, että näitä ei saa opettaa. Niistä kiisteltiin lähinnä vähän myöhemmällä keskiajalla, 1200-luvun alussa, kun Aristotelesta sitten alettiin 1100-luvulla taas enemmän niin kuin kääntää latinaksi lukea läntisen kirkon piirissä.
Sitten puhutaan myös siitä, että yksi myytti, että keskiaika ja keskiajan kirkko hävitti antiikin perinnön, niin näinkö oli?
No ei, että kyllä se antiikin perintö, mikä meille säilyi, niin lähinnä on sellaista, mikä keskiajan kirkko säilytti. Eli kaikki tavallaan antiikin tekstit, vaikka ihan kaikki antiikin kirjoittajien tekstit, jotka meille säilyi, niin nehän säilyy keskiaikaisina kopioina. Eli just kreikan kielinen, no se säilyy idässä, eli siellä Byzantin tavallaan, mitä me kutsutaan Byzantiksi, Itä-Roomaksi, siellä tehtynä kopioina, Platonit sun muut, ja mutta kristillisenä aikana, ja sitten taas tämä latinankielinen antiikin perintö, niin se on sitten lännessä kopioitu, että se oli silloin 800-luvulla, eli muutama sata vuotta antiikin loppumisen jälkeen, jolloin Karle Suuren aikana oli tämä niin sanottu karolinginen renessanssi, ja silloin kopioitiin, niin kuin pelastuskopioitiin valtavia määriä vanhoja tekstejä, jotka olisi muuten niiden ainoat kopiot sitten tuhoutuneet, ja niitä ei olisi olemassa, mutta kaikki tämmöiset Kikerot ja Vergiliukset ja muut, jotka meillä on, niin ne on sen takia, että silloin nimenomaan kristilliset oppineet kopioi niitä, ja ne kopioi niitä oikeastaan siksi, että suuri osa niistä tuli siinä vaiheessa aktiivisen käyttöön kristillisessä koulutuksessa, eli käytännössä latinan niin kuin keskiajan koulutuksen perusta, ja itse asiassa uudella ajallakin pitkä oli, että opitellaan latinan kieli, ja se latinan kielen opetteleminen tapahtui myös keskiajalla, niin ensisijaisesti antiikin niin kuin pakanallisten kirjoittajien tekstien parissa, myös jonkin verran myöhäisantiikin kristillisten tekstien parissa, mutta mitä pidemmälle keskiajalle tullaan, 1000-luvulle, 1100-luvulle, niin sitä enemmän ja enemmän se on niiden antiikin kirjoittajien tekstien opiskelua. Eli se monesti nähdään, että se on vain renessanssi, joka tuo ne, mutta se ei pidä paikkaansa, se on paljon pidempi kehitys keskiajalla, että antiikin kirjallisuus nousee sellaiseksi oppineisuuden ytimeksi.
Itse asiassa kun mainitsit tuon latina, niin siihen liittyy tietynlainen tämmöinen reformaatiopropaganda, ja tästä itse asiassa voitaisiin jatkaa hetkisen kuluttua sinun filosofian tohtori Jaakko Tahkokallion kanssa, ja pimeän ajan myyttien parissa lisää.